Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα.
Όπω σήμερα καλημέρα. Σε βλέπω βαρύ σήμερα. Όχι, από τον τρόπο που λες καλημέρα.
Όχι, να σου πω. Για το βράδυ μην μου κάνεις τον τζιριμπόμ τζιριμπίμ στο Καραϊσκάκη. Σε θέλω δυνατό, ε.
Ποιο τζιριμπόμ τζιριμπίμ.
Δεν μου κάνεις τώρα τη σιγουριά.
Εσύ νομίζεις ότι θα πάρεις πρωτάθλημα.
εγώ τέλειωσα το πρωτάθλημα.
Τότε τι είναι αυτά που λες.
Να σε θέλω με την ΑΕΚ δυνατό. Μην μου κάνεις ότι σιγουρασμένο.
Ρε, κοίτα την καμπούρα σου να πούμε. Και τι θα κάνεις στην Τούμπα που ασχολείσαι και με τους άλλους. Να ήσουν πρώτος στο πρωτάθλημα και να έκανες και αφιψηλού κριτική στους υπόλοιπους, να το καταλάβω.
Θέλω να γίνεται το πράγμα.
Εδώ τη ρουφάς με το πουρί της σόμπας και ασχολείσαι μαζί μου.
Ας όψε τον Τούρκος.
Το κύπελο θα το πάρεις.
Α, δεν ξέρω, έτσι όπως είναι.
Θα παίξεις και με τον Άρη.
Η ψυχολογία έτσι όπως είναι.
Πάντως τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, είναι λίγο απογοητευτικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο τελικός του κυπέλου να γίνεται, Αντώνη, για άλλη μια φορά χωρίς κόσμο. Είναι ντροπή.
Φοβερό, δεν είναι.
Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
Ενώ σε 15 μέρες γίνεται ο τελικός ευρωπαϊκού κυπέλου με κόσμο.
Ακριβώς.
Με ξένους. Δηλαδή, τι υπάρχει εδώ οι ευθύνες είναι και της πολιτείας, ε. Δεν είναι μόνο η
Ελλάδα. Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου, είναι και της πολιτείας. Να αλλάξει το γήπεδο. Αν το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να διοργανώνεται εκεί ο τελικός ενός θεσμού όπως το κύπελο.
Να αλλάξει γήπεδο. Γίνεται σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα στον κόσμο που παίζει ποδόσφαιρο αυτό. Δεν νομίζω.
Όχι, δεν νομίζω. Ε? Τελικός κυπέλου χωρίς κόσμο.
Μιλάμε για Μουγκαντίσο.
Θα πάρουν, λέει, από 30 προσκλήσεις το κάθε κόμμα.
Έλα, ρε, μεγάλη.
Ούτε σε θέατρο.
Πολύ παλμό θα έχει το πράγμα. Ο Πουρουπουπού, αν το μεταδώσει, έχει μεγάλη ευθύνη για να
λοιπόν,
δώσει.
Ο Παύλος Παπαδημητρίου και όλοι οι αθλητικοί συντάκτες του Real FM από τις 8 το βράδυ θα μεταδώσουν σήμερα τα δύο ντέρμπι.
Τέλεια.
Θα μεταδίδουν τα δύο ντέρμπι. Οπότε συντονιστείτε το βράδυ, όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας, όσοι είστε στο δρόμο για να ακούτε τις εξελίξεις.
Απολαύσουμε την ψυχραιμία του Παύλου.
Ναι, ναι. Πώς είδες τα εθνικά θέματα αυτές τις μέρες με τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν αλλά και με αυτά που γίνανε με τα η Βόρεια Μακεδονία?
Κοίταξε, πάνω που πήγα να πω ότι δεν θα τσακωθούμε για τη Χαμάς, γιατί βλέπω αρχίζουμε,
ναι, ναι.
Βγήκαν τα πάρκα στη μέση. Νομίζω ότι δεν κινήθηκε κανένας μακριά από τις θέσεις τους. Ο Μητσοτάκης έκανε μια καταγραφή των αντιθέσεων που έχει σε σχέση με τα λεχθέντα του Προέδρου. Εικάζω και όταν έμεινα μόνοι τους, το ίδιο ατζέντα θα είναι, έτσι ελπίζω. Και ο Ερντογάν συνεχίζει, είναι αυτή την πολιτική. Και νομίζω ότι η απόδειξη γι' αυτό είναι η δηλώση του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών, την επόμενη μέρα νομίζω, ότι θεωρεί κόκκινη ζώνη τα θαλάσσια πάρκα, ενώ εμείς θεωρούμε και ορθώς δικαίωμα. Έτσι, αυτή είναι και κανονικότητα, ναι. Όπως είπε ο Γεραπετρίτης.
Είπε ο Γεραπετρίτης, είπε, ναι, θα γίνει. Θα γίνει.
Άλλο ένα θέμα στην ατζέντα ακόμα.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και ούτε θα πρόκειται να κάνει πίσω ούτε για την μονή της χώρας, ούτε για τίποτα. Δεν ξέρω που θα βγάλει. Εκείνο που βγάζει είναι το συμπέρασμα που και εσύ είπες. Την επόμενη μέρα τη συνάντηση είναι ότι με αυτά και με άλλα, έστω πάμε για ένα καλοκαίρι ήρεμο, που αυτό είναι σημαντικό για τις οικονομίες και για τη δική μας οικονομία
και για τους Τούρκους.
Και για την γενικότερα για την περιοχή. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέρδος που προκύπτει από τις συναντήσεις παρά τις διαφορές που καλώς υπάρχουν και εμείς τις κρατάμε στην απόσταση που κρατάμε. Τώρα, επειδή άκουσα και τον κύριο Φάμελο. Τώρα αυτά περί μυστικής διπλωματίας δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει, γιατί εγώ είδα ότι διατυπώθηκαν όλες οι ενστάσεις του Μητσοτάκη
δημόσια.
Και βλέπω και δημόσια και βλέπω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Αλλά να δούμε, γιατί πάντα οι Τούρκοι είναι αλήθεια, κάνουν διαρροές μετά, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι όμως.
Βόρεια Μακεδονία.
Βόρεια Μακεδονία. Νομίζω έκανε ένα φάουλ που δεν ήταν αρνητικό ξεκίνημα για τη χώρα και την ίδια. Σε ένα βαθμό, στο τυπικό επίπεδο, ακυρώνει και την ίδια τη συνωμοσία με την αλλίωση των.
Ναι, έτσι είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Σκοπίων.
Ναι. Τώρα μόνοι τους είναι, μόνοι τους τα κάνουν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το ερώτημα που προκύπτει και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτές τις μέρες είναι ότι είναι υπέρ των συμφερόντων των ελληνικών να προχωρήσουμε στην κήρυξη των συμφωνιών ή να τις κρατήσουμε έτσι ανοιχτές, μη επικυρωμένες ως διαπραγματικό χαρτί. Δεν είμαι εγώ κατάλληλος να απαντήσω, δεν το ξέρω αν είναι μορφή πίεσης να μην τις ψηφίσεις ή αν είναι μορφή και ολοκληρωμένη συμφωνία να τις περάσεις από τη Βουλή. Και αν μπορεί να τις περάσει ο Μητσοτάκης με μια κάποια αντίδραση που μπορεί να έχει ακόμα και στο εσωτερικό, που δεν τη βλέπω να είναι έντονη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γιατί... αλλά δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι πρέπει να τις περάσει από τη Βουλή, οπότε παραπέμπεται στο μέλλον και αυτό βλέποντας και κάνοντας.
Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά θα είναι μαζί μας ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, και λίγο μετά τις 11.30 η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τρεις χρονιές σερί, μόνο συγκίνηση μας χαρίζουν αυτά τα παιδιά. Ο Ολυμπιακός περνά και φέτος τους τέσσερις της Ευρώπης, διεκδικώντας έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, στην κερκίδα, και να εμψυχώνεις την ομάδα. Πώς? Η Κοσμοτέ, υπερήφανος χορηγός του Ολυμπιακού, σε στέλνει στο Βερολίνο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2024, στις 24 με 26 Μαΐου. Αν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ, μπες στο προφίλ της Κοσμοτέ στο Facebook ή το Instagram ή στο cosmotecontests.gr, κάθετος Berlin Pavla 2024, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε το ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τους αγώνες, δώρο για σένα και για ένα φίλο σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Είσαι στον κλάδο του τουρισμού και ψάχνεις το κατάλληλο πρόγραμμα ρεύματος για την επιχείρησή σου? Τώρα το Προτέρια Value Safe Business 6 μήνες ήρθε με νέα χαμηλότερη τιμή, 0,115 ευρώ την κιλοβατόρα, σταθερή για 6 μήνες και με πάγιο 9,9 ευρώ. Για όσους έχουν προηγούμενο Προτέρια Value Safe Business, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε, αφού μεταφέρονται αυτόματα στη νέα χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει σιγουριά Προτέρια και στην επιχείρησή σου. Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή ημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Δουδονή, λέγαμε χθες με τον Νίκο στο σχολιασμό μας στην αρχή της εκπομπής ότι δεν είναι και πολύ καλό που τα εθνικά θέματα που προκύπτουν αυτές τις μέρες να μπουν στην προεκλογική αντιπαράθεση, γιατί εμφανίζεται ακόμα και οι διαφορές, για να ξέρω αν είναι μικρές ή όχι, μεταξύ των κομμάτων ή και με την κυβέρνηση, ως μια αδυναμία ενός μετώπου εθνικού για τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και εκάστοτε η κυβέρνηση τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος να μπουν στην ατζέντα ή πρέπει να είμαστε, το λέω ως ευχή, πιο προσεκτικοί με μικρογιώτα?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Με όλα τα αυτά υπάρχουν και εξελίξεις. Δηλαδή έχουμε τρία πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τρεις πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Λέτε, δεν μπορούμε να μην τα κουβεντιάζουμε δηλαδή.
Ναι, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, είχαμε την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και την ομιλία εκεί και είχαμε και την ορκομοσία της νέας Προέδρου της Βορείου Μακεδονίας που ανέφερε τη χώρα της με τον όρο Μακεδονία κατά παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε. Αυτό ότι τα σχολιάζουμε βέβαια και ότι λέμε μια άλλη προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε, δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί σε οποιοδήποτε θέμα δεν είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή είναι άλλο θέμα η εθνική ενότητα και άλλο ο βηματισμός τον οποίο πρέπει να αναπτύσσει η χώρα στο διεθνές στερεό αλλά και με τους γείτονές της σε σχέση με θέματα που ανακύπτουν. Όταν δεν συζητάμε τα θέματα, ιδίως σε σχέση με την κριτική βασική πάντα για την πολιτευσή και αυτή είναι η δουλειά της, υπάρχει ο κίνδυνος η κυβέρνηση να κάνει αλλεπάλληλα λάθη τα οποία να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα.
Εσείς τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, ποια είναι η θέση σας να προχωρήσει η κυβέρνηση στην κύρωση των συμφωνιών που είναι σε κρεμότητα? Αυτό βοηθάει ή πρέπει να το τις κρατήσει εκτός, εκτός Βουλής προς το παρόν για πίεση προς την
γειτονία? Κοιτάξτε, ένα θέμα και είναι ένα ζήτημα στο οποίο, με το οποίο έχω ασχοληθεί και λίγο επιστημονικά, γράψει ένα σχετικό άρθρο στο Cambridge, σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από την εθνικότητα και τη γλώσσα με την οποία υπήρχε η διαφωνία και του κόμματος και μου προσωπικά, ένα θέμα ήταν ο χρονισμός των βημάτων. Το βασικό ζήτημα σε σχέση με αυτό ήταν η είσοδος στο ΝΑΤΟ, η οποία έχει συντελεστεί. Τώρα μένει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άλλο ζήτημα ήταν οι κυρώσεις των επιμέρους εφαρμοστικών της συμφωνίας πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε μία απρόκλητη παραβίαση της συνθήκης από την πρόεδρο της γειτονικής χώρας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι το ζήτημα. Γιατί πολλά από τα βήματα τα οποία εξανάγκασαν τη Βόρεια Μακεδονία στο να ονομάζεται έτσι, βρίσκονται πίσω και δεν υπάρχουν μηχανισμοί καταναγκαστότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη συνθήκη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα...
Καταναγκασμού.
Ναι, το είπα λίγο θεωρητικά.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ένα γενικό ζήτημα του διεθνούς δικαίου, βέβαια, αλλά ιδίως σε σχέση με τη συνθήκη. Επειδή είναι μια διμερή συνθήκη και μπορούσαμε να γράψουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτό στο πλαίσιο της δεσμεύσεως των μερών, θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω τέτοια ζητήματα. Τέτοιες δηλαδή δικλείδες.
Δεν ξέρω τι γράψατε στο Cambridge στη Πατική, αλλά σε αυτό τον εξαναγκασμό που είπε ο Νίκος, επαναφέροντας ένα καθηγητή στην τάξη.
Το δέχομαι.
Ο κύριος Δουδονής μιλά άριστα ελληνικά, από τα καλύτερα που έχω ακούσει ποτέ στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης,
και να,
το πούμε, καλύτερα από τα δικά μου.
Καλύτερα τα δικά μου.
Έλα, συνέχισε, Αντώνη.
Μην λέτε τέτοια.
Την αλήθεια λέω. Λέω την αλήθεια.
Εάν σε αυτή τη λογική που βρήκαμε τη λέξη τη σωστή, εντάσσεται και η προσφυγή μας στη Χάγη, ως μια πίεση προς
ναι, αλλά δεν απάντησε ο κύριος Δουδονής στο αρχικό σου ερώτημα.
Ναι.
Δεν απάντησε για τα τρία μνημόνια. Διότι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει τα τρία μνημόνια να έρθουν τώρα στη Βουλή.
Κοιτάξτε.
Ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης λέει να τους δούμε πρώτα ότι εφαρμόζουν και μετά να τα φέρουμε.
Τι είναι
αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στη στιγμή που το λέει τώρα, είναι κάπως άτοπο. Γιατί τη στιγμή που βλέπεις από την άλλη μεριά να απομακρύνονται από τη συνθήκη, εσύ δεν θα τους πεις ότι εγώ έκανα όλο το δικό μου μέρος, άρα εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα ακόμα, άρα μπορείτε να σηκώσετε να φύγετε χωρίς συνέπειες. Το λέω όμως αυτό, γιατί ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να το λέει, γιατί έπρεπε να έχει δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς που να επαναφέρουν στην τάξη με βάση τη συνθήκη. Η Χάγη είναι μια γενική προσφυγή που, όπως ξέρετε, θέλει και τα δύο μέρη να πηγαίνουν. Τι θα πάμε ένα υποσχετικό που θα λένε ερμηνευτεί η συνθήκη? Η ουσία είναι ότι θα έπρεπε η ίδια η συνθήκη να προβλέπει μηχανισμούς και όργανα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή της συνθήκης ή μέσα από τη μη εφαρμογή της συνθήκης.
Ποιο είναι το μέσο πίεσης, λοιπόν? Ποιο είναι το μέσο πίεσης?
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί η πρόεδρος μιας γειτονικής χώρας δείχνει ότι θέλει να αποστεί των δεσμεύσεων. Πρέπει να πιέσουμε πολιτικά, πρέπει να πιέσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και εν προκειμένου τη συνθήκη, και πρέπει να αντιληφθούμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι πλήρως αντιληπτό αυτό από πολλούς στη Νέα Δημοκρατία, ότι ό,τι διαφωνία και να έχει ο καθένας με μια συνθήκη, αν φύγουν τα Σκόπια από αυτή τη συνθήκη, θα πάμε σε κάτι χειρότερο. Τα Σκόπια δεν φεύγουν από τη λογική της Βορείου Μακεδονίας για να πάνε στη λογική των Σκοπίων, πάνε για να πάνε στη λογική της Μακεδονίας σκέτο. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι εμείς πρέπει να περιφρουρήσουμε αυτό στο οποίο μπορεί να διαφωνούσαμε σε κάποια σημεία, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε απόσταση από αυτό είναι πολύ χειρότερο σε σχέση με την εφαρμογή του ιδίου. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σαφή στόχευση. Γιατί υπάρχουν διάφορες. Ήμουν με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας προάλλες σε ένα κανάλι και τον άκουσα να λέει ότι δεν με πειράζει αυτό, δεν με χαλάει και πολύ να πάει στραβά. Όχι, πρέπει να μας χαλάει. Πρέπει να μας πειράζει. Δεν είναι επικίνδυνη κάθε άλλη διαδρομή. Γιατί μπορεί να συνιστά μια οπισθοχώρηση από μια λύση που δεν είναι ιδανική, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάτι το διεθνές δίκαιο. Και εμείς το διεθνές δίκαιο θέλουμε να τηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό αφορά και στην Αλβανία και στην Τουρκία.
Ωραία, πάμε τώρα στην Τουρκία για να μας δοθεί χρόνος μετά να μιλήσουμε και για τα εσωτερικά. Πώς είδατε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τη δήλωση αμέσως μετά του Φιντάν ότι τα πάρκα που εμείς έχουμε εξαγγείλει τα θεωρεί κόκκινη γραμμή, εντασσόμενα στις κόκκινες γραμμές τους, και αν έπρεπε να γίνει συνάντηση, τόσο πάνω να έγινε τώρα, εάν παράγει αποτελέσματα πολιτικά ή απλώς παράγει ένα αποτέλεσμα πρόσχερο όπως είναι η ηρεμία στο Αιγαίο που δεν τη λες και λίγο αυτή την περίοδο.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι λίγο αυτό, έτσι να το διευκρινίσουμε. Αυτό όμως είναι προϊόν μιας ευρύτερης αλλαγής στρατηγικής που έχει λάβει η χώρα εδώ και κάνα χρόνο. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι νομίζω ότι ο πρόεδρος Πασόκ χθες σας τα είπε πολύ αναλυτικά και πολύ σαφώς σε σχέση με την στάση μας στο όλο θέμα. Εμείς, γιατί ακούστηκε και αυτό, δεν είπαμε σε καμία περίπτωση να μην γίνονται συναντήσεις, να μην γίνει συνάντηση. Είπαμε ότι μια ολιγοήμερη αναβολή θα έστελνε ένα νόημα, ένα μήνυμα, συμπεριφορείτε, ότι αυτό το οποίο συνέβη με τη μονή της χώρας, που δεν αφορά στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας, αλλά έχει τεράστια σημασία για τον πολιτισμό και για τον σεβασμό αυτού του πολιτισμού, που είναι ένας παγκόσμιος πολιτισμός, αλλά είναι και ελληνικός από την Τουρκία, έλαβε χώρα αυτό το γεγονός 4-5 μέρες πριν επισκεφτεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Τουρκία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα ο Ερντογάν. Κάτι άλλο που με προβληματίζει έχει να κάνει με το Κυπριακό. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να παγιώσει εκεί μια κατάσταση η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και όλων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ των σχετικών.
Ναι, γιατί μίλησε για μια λύση που θα λάβει υπόψη τα δεδομένα, όπως είπε κάπως έτσι.
Τα σημερινά δεδομένα, έτσι είπε.
Δεδομένα σημαίνει ότι μιλάμε πια για φάκτα, άρα για κάτι το οποίο κινείται πέραν του δικαίου, αλλά κινείται στο επίπεδο της πραγματικής ισχύως, ναι, που είναι η κατάληψη.
Ομιλεί περί νομιμοποίησης της διχοτόμησης.
Ακριβώς. Τώρα, προφανώς δεν υποτιμάται η ηρεμία στο Αιγαίο. Επειδή όμως βλέπω ότι υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στοιχείο που βρισκόμουν προχθές, σήμερα είμαι στη Λέσβο, για το μεταναστευτικό και παρουσιάζεται ως περίπου απότοκο κάποιας πολιτικής σημείωσης των ροών στο μεταναστευτικό, δεν συνιστά κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θα το συνέδεα άμεσα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές γενικότερα μετά τον COVID, έχει να κάνει με την πολιτική, την σχέση του Ερντογάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, μην οικειοποιούμαστε θέματα τα οποία δεν είναι στα εφημίν, στο βαθμό που δεν είναι στα εφημίν. Τώρα, από εκεί πέρα, πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία, πρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους. Ναι, βεβαίως πρέπει να μιλάμε και πρέπει να είναι σαφές και για το τι μιλάμε. Γιατί δυστυχώς η Τουρκία, κάθε φορά που μιλάμε μαζί της, ανοίγει και κάποιο θέμα. Και προφανώς όταν μιλάμε για επίλυση διαφορών και συζήτηση για αυτές, δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Έτσι, εμείς έχουμε μία διαφορά. Για την Τουρκία ανοίγουν συνεχώς θέματα και τα θέτει και με έναν τρόπο κάπως επιθετικό. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, αίσθησή μου είναι ότι είναι καλό να μιλάμε με την Τουρκία, είναι καλό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους. Ο χρονισμός, και πάλι είδατε μια λέξη που χρησιμοποίησα και πριν, ο χρονισμός της επίσκεψης, λόγω ακριβώς της πρόκλησης Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα που δεν χρειαζόταν να σταλεί. Και πάντως η δήλωση περί αχρίας της ενέργειας για την μονή της χώρας, που διορθώθηκε μετά, θέλω να το αναγνωρίζω αυτό, αλλά πάντως έγινε από τον Πρωθυπουργό, ήταν επίσης ένα κακό μήνυμα. Παρά τα αυτά, ξαναλέω, η μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι καλό να μιλάμε. Τα θέματα, κατά την εκτίμησή μου, τα οποία στην ουσία τους συζητήθηκαν, είναι χαμηλής πολιτικής.
Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για τις ειδήσεις, για τους τίτλους των ειδήσεων. Κύριε Δουδονή, θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, παρακαλώ.
Μεγάλη μου χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Χαρά.